Bet Eiropas parlamentā šodien norisinājās īpaša ceremonija par godu 20 gadu jubilējai, kopš Latvija un 9 citas valstis ir pievienojušās Eiropas Savienībai, un tā bija lielākā paplašināšanās Eiropas Savienības vēsturē. Strasbūrā ir sanākuši politiķi, kuriem pirms 20 gadiem bija būtiska loma paplašināšanās procesā, un tostarp ir arī mūsu bijusī valsts prezidenta Vaira Vīča Freiberga. Un norisēm Strasbūrā seko līdzi mūsu korespondents Arķums Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķum! Nu, atskatoties uz aizvadītiem 20 gadiem, kā kopumā vērtē šo vērienīgo Eiropas Savienības paplašināšanos, vai kaut kas tamlīdzīgs būtu iespējams šobrīd?
Sveiki, Dace, tik tiešām šo vērienīgo un lielāko Eiropas Savienības vēsturē paplašināšanos kopumā vērtē pozitīvi. Kopumā tas tiešām tiek dēvēts gan par ekonomisko brīnumu, kā izteicās pašreizējā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, gan arī dzen par Eiropas stiprināšanu un saka, ka tiešām 10 valstu pievienošanās Eiropas Savienībai ir nesusi ieguvumus gan valstīm, kas pievienojās, gan arī tā Eiropas tam Eiropas Savienības valstīm, kas jau iepriekš bija Savienības sastāvā, un bieži tiek lietots arī tāda pazīstama metafora, kur tiek runāts par to, ka Eiropa beidzot var elpot ar abām plaušām, gan ar austrumu, gan ar rietumu plaušu. Un, ja runājam par to, vai kaut kas tāds būtu iespējams arī šobrīd, tad toreizējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Jirs Pats-Koks uzskata, ka noteikti, jo toreiz arī tas bija sarežģīti, un, protams, nu, nav viegli tas arī šobrīd, ja runājam par Ukrainu, Moldavu un Balkānu valstu ceļu uz Eiropas Savienību. Paklausīsimies viņa sacīto.
Of course there have been issues, but in the end we know.
Protams, ka ir bijušas problēmas, bet beigu beigās mēs zinām, ka paplašināšanās savā būtībā ir bijusi ļoti veiksmīga. Tā ir nesusi lielāku labklājību un lielāku solidaritāti, kā arī piederības sajūtu. Iepriekš cilvēki jutās atstumti, jo vēsture nošķīra Austrumu Eiropu no Eiropas Savienības. Cilvēku vēlme, kas tika izteikta referendumos, pavēra durvis un viņus atkal apvienoja. Manuprāt, to ir iespējams un vēlams paveikt atkal, un tas tā arī notiks.
Tā kā viņš paredzēja, ka tiešām paplašināšanās turpināsies, bet Eiropas Savienībai ir jāizdara mājas darbi, lai tā būtu gatava uzņemt sevišķi tik lielu valstu kā Ukraina. Dace?
Jā, jau pieminējām to, ka svinīgajā ceremonijā Strasbūrā piedalījās arī bijusī valsts prezidenta Vaira Vīča Freiberga. Kā viņa raugās uz šajos 20 gados paveikto?
Jā, tik tiešām arī viņa bija šeit, un mēs uzdevām viņai jautājumu, kas būtu, ja Latvija toreiz nepievienotos Eiropas Savienībai, iedzīvotāji referendumā nobalsotu pret, vai tiktu kaut kādu citu soļu spērtu, un lūk, ko viņa atbildēja. Paklausīsimies.
Tad mēs būtu tā kā Moldova, kam kur Litvens karājās mata galā, un kas kur katru dienu var sagaidīt, ka viņiem būs Krievijas atbalstīs apvērsums, ja negluži invāzija šī gadījumā viņiem, bet katrā ziņā no Transniestras kaut kā organizēts varas pārņemšana. Tā kā mēs būtu pilnīgā Krievi iespaidu sfērā, mēs būtu katastrofāli tādā pamestā Eiropas nomelē mēs atrastos, nevis kā daļa no šīs savienības.
Savukārt, ja runājam par to, kas ir vai nav izdarīts šo 20 gadu laikā, Vaira Vīča Freiberga atzīmēja, ka viņas prāt tas padoms, ko viņa savulaika Jaungada uzrunās, ir devusi Latvijas iedzīvotājiem katru gadu veidot tādu plānu un ieceres nākamajam gadam un mēģināt nospraust kaut kādus mērķus. Tas joprojām ir aktuāls, jo tiešām ir jāveicās sev šajā jubilejā, kāpēc kaut kas tomēr nav izdarīts un nav paveikts un nav varbūt panākts tik daudz, kā to ir spējušas darīt citas valstis, kas pievienojas tajā pašā laikā Eiropas Savienībai. Paklausīsimies.
Tas, ka mēs neesam paši izmantojuši visas iespējas, ko mūsu dalība Eiropas Savienībai mums ir sniegusi, nu, manuprāt, tas ir tas lielākais pārmetums, kas man būtu latviešu tautai un latviešu, teiksim, pārvaldes sistēmai un politiķiem, kas pašiem 20 gadiem ir darbojušies, jo mēs atkal un atkal esam dzirdējuši, ka ir pieejami, piemēram, līdzekļi, lieli naudas līdzekļi, bet ir vajadzīgi projekti, kas atbilst Eiropas prasībām, un mums nav tie projekti gatavi.
Tomēr kopumā ir vērojams progress arī diplomātu darbā un, teiksim, tādās spējās Latvijai aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā. Te Vairvīķa Freiberga saskata, ka ir spērti soļi uz priekšu un noteikti Latvijas spēja to šobrīd darīt labāk nekā pirms vairākiem gadiem.